يكم تايم
لاي من امير.
Vazhdoj meditimin mbi ungjillin sipas Markut, sot Jezusi në sinagogën e Kafarnaumit. Menjëherë pas thirrjes së katër peshkatarëve, Jezusi shkon bashkë me ta në sinagogën e Kafarnaumit dhe fillon të mësoj popullin. Marku thot se njerëzit ishin të mahnitur nga mësimi i tij dhe vënë dukje autoritetin e Jezusit përkundrejt mungesës së autoritetit të skribëve. Mësimi i Jezusit zhvillohet përgjatë gjithë tregimit ungjillor brenda kontekstit judaik dhe është vazhdimisht në kundërthënie me mësimin e skribëve dhe të fariseve. Por biri i hyjit nuk ka ardhur për të kundërshtuar skribët dhe farisejnë. Ai ka ardhur për të mundur tundusin që e mundon njeriu.
Shpirti i papastër e njeh Jezusin, prandaj i thot: "Çfarë ke me ne? Erdhe për të na rënuar. E dim kush je, shenjti i hyjit. Jezusi është Zoti, prandaj pushteti dhe autoriteti të cilin të gjithë e vënë re dhe për cilin mahniten, është pushtet dhe autoritet mbi të keqen që i mundon njerëzit. Me këtë pushtet i drejtohet munduesit të njerëzit dhe i thot: "Hesht dhe dil." Pushteti i Jezusit është i themeluar mbi shetrinë e tij. E dim kush je, shenjti i hyjit. Udha i Jezusit mes njerëzve është udha e shetrimit. Kudo ku kalon ai, i urdhron shpirtet e papastër dhe ata i binden. Jezusi nuk ecën mes mëkatarëve me frikën se ata mund ta bëjnë papastër, siç ndodhte me skribët dhe farizejt, por me sigurinë e shetrisë që i pastron papastrit. Ajo që e dallon Jezusin nga skribët është pikërisht pushteti i tij mbi mëkatin dhe të keqen. Ky pushtet i mahnit njerëzit, të cilët e vënë re se ai sjell një mësim të ri.
Mësimi i ri për të cilin flet të Shën Marku, që është në fillim të tregimit të vet, është vetë ungjilli. Nuk është i ri vetëm nga përmbajtja, por mbi të gjitha nga personi që e sjell. Jezusi vetë është mësimi i ri i cili mund të përvetësohet vetëm me anë të besimit. Mësimi Jezusit merret duke u njohur me Jezusin, duke e ndjekur, duke e lejuar të flasë drejt për drejt, duke i rrëfyer atij dobësitë dhe dëshirat e zemrës. Kush e pranon Jezusin si mësimin e ri të hyjit, pastrohet nga shpirti i papastër dhe hyn në mbretërinë e themeluar prej tij. Mësimi dhe mësuesi nuk janë dy realitete të ndara, por një gjë e vetme. Është më e lehtë të pranojmë Jezusin dhe pastaj të mësojmë të jetojmë sipas tij, sesa të njohim teorikisht doktrinën e Krishtit dhe pastaj ta pranojmë si Zotin tonë.